SE Corner มุมซอฟต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
การสร้างทีมที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับโดยเฉพาะซอฟต์แวร์ทีมที่ประกอบด้วยคนหลายคนมีการทำงานที่ต้องมีการสื่อสารมีการทำงานร่วมกันแล้วก็ต้องทำงานส่งให้ได้ตามเดดไลน์ครับวันนี้พาไปดูว่าหลักการการสร้างทีมที่ดีจาก Google มีอะไรบ้างครับสวัสดีครับ SE Corner Episode 133กับผมชัยยงรัตน์กิจเวสกุลครับเอพิโซดนี้ขอบคุณคุณเบนอีกครั้งนึงนะครับที่แนะนำบทความดีๆมาให้อ่านหลายๆครั้งเลยนะฮะบทความนี้เป็นเรื่อง Leading Effective Engineering Team นะครับโดยคุณ Adi Osmani ซึ่งเป็น Leader ในทีม Engineering นะครับที่ Google เขาได้เล่าให้ฟังว่าที่ Google เนี่ยมีวิธีในการหานะครับปัจจัยที่ทำให้ทีมเป็นทีมที่ดีและเขาก็พยายามจะส่งเสริมให้ทีมใน Google เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์นะครับมาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่านะครับขอดูเว็บไซต์นิดนึงนะฮะอันนี้เป็นเว็บไซต์ substack.com นะครับแล้วก็เป็นบทความที่เขียนโดยคุณ Adi Osmani นะครับเขาบอกว่าที่ Google เนี่ยหัวใจของการทำงานเลยก็คือเป็นทีมนะเพราะว่าการทำงานไม่ว่าจะเป็นทีมซอฟต์แวร์หรือว่าทีมอื่นๆก็ตามนะครับก็มีการทำงานเป็นทีมซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเขาจะมีโปรเจกต์อันนึงที่เรียกว่าโปรเจกต์ Aristotle นะฮะเป็นโปรเจกต์ที่พยายามจะศึกษาว่าอะไรบ้างที่ทำให้ทีมที่ดีเนี่ยแตกต่างจากทีมอื่นๆนะครับก็พยายามจะหาปัจจัยแฟกเตอร์นั่นแหละที่มันทำให้ทีมมีความโดดเด่นแล้วก็ทำงานได้ดีกว่าทีมทั่วๆไปเพราะนั่นคือคำว่า effectiveness เนี่ยมันคืออะไรนะก็คือว่า effectiveness มันก็ดูได้หลายแง่มุมนะครับพูดถึงว่าถ้าเราไปถามผู้บริหารความหมายของคำว่า effective หรือว่าการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยก็อาจจะดูที่ผลลัพธ์เป็นหลักนะฮะทำเงินได้มากแค่ไหนมี product ใหม่ที่ออกได้บ่อยแค่ไหนหรือว่าฟีเจอร์ใหม่ที่ออกได้บ่อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าเป็นไปถามคนในทีมนะครับก็อาจจะตอบว่าเป็น culture นะครับเป็นวัฒนธรรมของทีมที่ทำงานได้แล้วรู้สึกสบายใจทำงานรู้สึกแล้วว่าทำแล้วมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจากนั้นก็คือตัวผู้นำของทีมนะครับก็อาจจะดูที่ความเป็นรู้สึกเป็นเจ้าของนะฮะ ownership หรือว่าดูว่างานเนี่ยมันมีวิชั่นหรือว่ามันมี goal มีเป้าหมายที่ชัดเจนแค่ไหนก็หลักๆคือประมาณนี้นะฮะอยู่ที่ว่ามุมคนมองของคำว่า effectiveness เนี่ยคืออะไรซึ่งเขาก็ทำการศึกษาอย่างจริงจังนะครับโปรเจกต์ Aristotle เนี่ยไปศึกษาทีมใน Google 180ทีมเป็นทีมเกี่ยวกับ engineering หรือว่า technology team เนี่ย115ทีมแล้วก็65ทีมเป็นเรื่องการ sales นะครับนอกจากนั้นเขาทำการ interview เยอะมากนะครับ interview ไป200กว่าคนแล้วก็เขาทำตัว statistical model คือพยายามจะฟิตข้อมูลที่ได้เนี่ยเข้ากับตัวโมเดลนะครับทางสถิติเพื่อจะดูว่าตัวไหนที่เป็นแฟกเตอร์สำคัญนะครับเสมือนว่าหาฟีเจอร์ที่มันสำคัญนั่นแหละว่าฟีเจอร์ที่ทำให้ทีมที่ดีแตกต่างจากทีมไม่ดีเนี่ยมีอะไรบ้างเขาพบว่ามันมีอยู่5อย่างนะครับเขา5อย่างเนี่ยเขาวาดมาเป็นพีระมิดเลยก็คือว่ามันจะมีฐานที่สำคัญก็คืออย่างแรกเรียกว่า psychological safetyซึ่งก็คือเป็นความปลอดภัยทางด้านจิตใจเนาะคือว่าเวลาเราทำอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยเราสามารถเสนอความเห็นได้ไม่ถูกประนามไม่ถูกหยามเหยียดนะคือทุกอย่างที่เราพูดออกไปเนี่ยมันได้รับการฟังแล้วมันเป็นอะไรที่ไม่ถูกจัดไม่ถูกตัดสินอันนี้ก็เป็นฐานเลยนะฮะขึ้นมาอันที่สองเรียกว่า dependability หรือว่าเรารู้สึกว่าทีมเราเนี่ยสามารถเราเชื่อใจกันได้มากแค่ไหนว่าจะทำให้งานสำเร็จได้ส่งงานได้ทันตามเวลามีมาตรฐานที่สูงนะครับต่อมาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจะเป็นเรื่อง structure and clarity ซึ่งก็แปลว่าโครงสร้างแล้วก็ความชัดเจนเนาะคือว่าในทีมเนี่ยมีตำแหน่งที่ชัดเจนแค่ไหนมีแพลนชัดเจนแค่ไหนมีเป้าหมายชัดเจนแค่ไหนขึ้นมาอันดับ4ก็คือเรื่อง meaning นะครับว่าคนที่ทำงานเนี่ยเขารู้สึกว่างานที่ทำเนี่ยมันมีความหมายกับชีวิตเขาแค่ไหนนะฮะมันเกี่ยวกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวด้วยเนี่ยเขารู้สึกว่างานนี้มันมีความสำคัญแค่ไหนแล้วสุดท้ายคือ impact คนในทีมรู้สึกว่างานนี้ได้สร้างประโยชน์หรือว่าสร้าง impact อะไรให้กับโลกนี้หรือว่ากับคนภายนอกอย่างไรหลังจากที่ทำการศึกษานะครับ5ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยหลักๆสำคัญเลยซึ่งจะเห็นว่าพื้นฐานแรกมันก็คือเรื่อง psychological safety นะครับก็คือทำไงให้ทีมมีความรู้สึกว่าอยู่แล้วมีความสบายใจไ ไม่กลัวที่จะโดนคนอื่นมองว่าโง่นะสมมติว่านะครับสามารถยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้สามารถเสนอไอเดียได้สามารถถามได้ Dependability ก็คือเราต้องส่งงานได้ตามเวลาแล้วก็มีคุณภาพที่ดีเพราะฉะนั้นคือแต่ละคนก็ต้องมีการทำงานที่ดีนะครับแล้วก็ช่วยกันในการทำงานให้ส่งได้ทันตามเวลาในขณะที่เรื่อง Structure กับ Clarity เนี่ยก็คือว่าเราเข้าใจนะครับงานเข้าใจตำแหน่งของแต่ละคนแล้วก็เข้าใจว่าผลของการทำงานของแต่ละคนเนี่ยมันมีผลกับผลลัพธ์สุดท้ายอย่างไรซึ่งนั่นคือเราจะเดินหน้าไปยังไงเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจให้ตรงกันในระดับทีมอย่าง Google เนี่ยเขาจะใช้ตัวที่เรียกว่า Objective Key Result หรือว่า OKR เนาะเพื่อจะสื่อสารเรื่องนี้กันแล้วก็จะเข้าใจเรื่อง Objective นะครับเข้าใจ Key Result ที่ต้องการอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนช่วยในเรื่องนี้ส่วน Meaning นะครับเขารู้สึกว่ามันมีความหมายกับชีวิตเขาแค่ไหนนะไม่ว่าจะเป็นการทำงานเนี้ยส่งผลกับเรื่องการเงินมีความเสถียรภาพทางการเงินแค่ไหนนะครับมีสามารถไปช่วยเหลือครอบครัวได้ไหมนะครับความสำเร็จของทีมหรือว่าความสำเร็จของส่วนตัวเนี่ยนะครับมันมีผลกับตัวเขามากน้อยแค่ไหนแล้วก็สุดท้ายก็คืออย่างที่ว่าครับมี impact นะครับเขารู้สึกว่างานที่เขาทำมันมี impact ไหมถ้าทำแล้วรู้สึกว่ามี impact มันก็จะเกิดความภาคภูมิใจเนาะว่าทำไปแล้วก็มีประโยชน์จริงๆนะครับอันนี้เป็น5อันที่เจอในขณะที่บางอย่างที่ดูเหมือนว่าน่าจะมีผลนะครับมันกลับได้ไม่เป็นตัวเลือกหลักที่ชัดเจนมากนะตัวอย่างเช่นการทำงานด้วยกันเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีผลมากจะอยู่ห่างกันจะทำรีโมทก็ไม่ได้ต่างกันการที่คนในทีมเป็นแบบ extrovert นะพูดเยอะๆคุยกันเยอะๆก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับประสิทธิภาพของรายคนก็พบว่าไม่ได้มีผลโดยตรงมากขนาดนั้นแม้ว่าจะเอาคนเก่งทั้งหมดมารวมกันก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะออกมาแล้วเป็นทีมที่ดีจะมีคนที่ทำงานมานานนะครับจำนวนซีเนียริตี้ในทีมเยอะแค่ไหนคนที่ซีเนียร์เยอะแค่ไหนก็ไม่ได้ส่งผลมากกับ effectiveness ของทีมไซส์ก็ไม่ได้มีผลขนาดนั้นนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าเรื่องหลักคือการเป็น psychological safety team เราจะทำยังไงนะครับก็พยายามทำให้ทีมมันมีช่องให้พูดนะฮะอย่าปิดให้หมดนะเวลาเราเป็นผู้นำเราก็ต้องให้โอกาสนะครับในการที่จะให้ทีมสามารถพูดคุยกันได้เพราะฉะนั้นคือเราอาจจะลองถามตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยได้ทำให้งานเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเป็น learning process ไหมมันคือการทำงานแล้วเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันทำผิดพลาดได้แล้วก็เอาสิ่งนั้นกลับมาปรับปรุงนะครับไม่ใช่ว่าเรารู้อะไรแล้วก็จะทำสิ่งที่เรารู้เสมอเพราะฉะนั้นคือทุกคนจะได้กล้าที่จะtake risk หรือว่ากล้าที่จะลองเสี่ยงนะครับอย่างที่สองคือหากเราเป็นหัวหน้าทีมเราอาจจะลองยอมรับความผิดพลาดของตัวเองบ้างนะครับซึ่งทำให้คนอื่นก็อาจจะรู้สึกว่าโอเคเราก็สามารถทำผิดพลาดได้นะครับเราอาจจะลองเสี่ยงได้บ้างเหมือนกันอีกอย่างก็คือพยายามทำให้มันเป็นบรรยากาศของความการสงสัยแล้วก็มีการเรียนรู้ตลอดเวลานั่นคือพยายามถามคำถามนะครับเพื่อมันทำให้มันเป็นอะไรที่เป็นมูทที่มันคุยกันดีนะครับแล้วก็ให้แต่ละคนสามารถเสนอไอเดียได้นั้นคือสรุปนะครับก็คิดว่าสิ่งที่เจอที่ Google เนี่ยอาจจะไม่ได้อธิบายใช้ได้กับทุกบริษัทเพราะว่าแต่ละบริษัทก็มีบริบทที่แตกต่างกันแต่ว่าคำแนะนำก็คือว่ายังน่าจะใช้ได้อยู่นะครับมีคำแนะนำ3อย่างที่ถ้าอยากจะสร้างทีมที่มีความประสิทธิภาพสูงๆเนี่ยควรจะต้องทำอย่างไรบ้างอย่างแรกก็คือควรจะต้องมีภาษาที่ตรงกันนะครับสร้าง definition ให้ชัดเจนว่าอยากจะได้ลักษณะ behavior ของทีมเป็นยังไงนะครับอยากจะมีมาตรฐานแบบไหนให้ทุกคนเข้าใจตรงกันจากนั้นก็คือพยายามส่งเสริมให้เกิดการคุยกันนะครับให้มีการพูดคุยกันเยอะๆอาจจะเอา HR เข้ามาด้วยก็ได้นะครับเพื่อจะช่วยพูดคุยให้เห็นตรงกันต่อมาก็คือสร้างให้เกิดการ commitment จากผู้บริหารข้างบนถ้าผู้บริหารเข้าใจว่าเราจะต้องการสร้างทีมที่ effective เนี่ยมันต้องทำแบบนี้ก็จะทำให้ทุกอย่างมันไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาฝากกันนะครับจากงาน study project Aristotle ที่ Google นะครับถ้าใครกำลังนำทีมอยู่แล้วอยากจะได้แนวทางนะครับลองใช้ดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาฝากกันแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตาม SC Corner ครับแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ